Гитлер Азатлык радиосы. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2026 жылдын 19 январы, кептенин 1-чи күнү. Кептенин жемге салам деген кептешиктерибизди жазгыда тыңдамага чакырыйар. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте Азатлыгын веб сахипасына эң көп окулган кабарлардын башыны 16 январын күнөр таанын ак көзүлөрү көрө чагылар эллеринен алынжак келинлер Дымалияда айрылышмалы олярлар. Пайтақтын яшайзыларының тәді Wi-Fi роутерлерінен әден тамағы чықмат дейін хаварларымыз шеккер. Шелі де, рус пропагандисті Соловьевың Мерказадеварадағы басывалжы вағды түркменстанларда сесленме дөретті дейін хаварымыз көпі көлі. Бұлардың башқа Нұргелі Халиков юрттың милли қоқсылық алыдалар себәплі көй верілмейер. Орсетте Курск сөтіндегі сөгөшлері қатнашан Украин әскерлеріне хөкім чықарылды деген хабарларымыз ең көп околонларын йокоркі бәсілігіне кірді. Құрметтілің лейзілер, Азатлығын хабарларын оқап, өз пікір қарайшыларыңызды язмағы, жан әдіп айтмағы сағырыяр. Шейлі де, хабарларымызды лайк қойып олары пайдашсаңыз, сізден миннеттар болырыз. Құрметті тыңдаушылар, хептенің жемінің лиярсыңыз. Рус пропагандисті Владимир Соловьевың 12 январда Қарасыздық күнлерінде Түркменстанны ватан қорығына құрушыларды, сол санына Рус патшасының басывалжы қошынларының қарсысына қадап атты. Көктепе қаласында болған сөгісшілерде вепат болған юрт қорықшыларының ятланын Қатирі үнінні орсетің өз бәқвитлерін қорымау үшін діңе бір Украинада дәл. Ейсім өз тәзір чәгіне кейрен бейлекі үртлерді. Сол санына Меркез Азияда кем үрі-үті Харвапирасия башылап білжек діңін айтмағы көп адамды алады дөр өтті. Бұ сөзілер Доғы Амырлығы 1941-45 иллерді олан ғанли, хелиатчылқы ұршы дейінгішен Рус, Украин ұршының фонынна яшылы адамлары тискіндірін олса, яшылары, шол санны орсетті оқыян я ішлиян түркмен санлары, оларын ен аталарыны, қосарларыны кем ойланмағы мезур етті деп, одолқы дипломат. Австрияда яшыян түркмен яшылысы Нұр Мұхаммед Ханамов адатлық күлен еден телефон күрлігінін айтты. Бұ меселеде халқын сестапқырынан таярлан, қиысқаса сөхөтімеді кечмеденен кәрдешім көдел Құдайверді Иваның рус пропагандисті Соловьевың айдан сөзлерінің дөреден қаршылықлы пікірлері барыды таярлан мағлұматыны білеліктедің ләлің.
Рус телевидениясының алып баражасы Владимир Соловьев Орсетің өз бәкветлерінің қорымау үшін діңі бір Украинада дәл етім өз тәсір чәгіне кейрен белекі юртларды шолсанды Меркізі Азияда хем юриті қарбы операция башлап білжектігін айтты. Рус хөкіметінің вағысшысының бұ сөзлері сетленме дөретті. Түркменстандар Соловьевың сөзлері білен бағылы қапма қаршылықлы пікірлері өңі сүрерлерді падатлың юрт ішіндегі чешмелері беледі. Қарашсыз метбоғыт берк чәкілендірілен юртты илат көпчілігі спутник арқалы дәшәр юрт телевидениясыны шол санды рус телеканалларыны көрер.
Владимир Соловьевың Меркезавияны елі кетірмек қақты кескен чықышы түркменстанларын арасында пікір алышмалара кетірді. Меркезавия дәулетлерінің тас әкресі рус метбуатыны томаш едер. Соловьев бұ сөзлер білен адамларын аңын зәкірләп, метбуат үсі білен халықлар арасында толғыншықты үретмек көе пассовет юртларынағы реакцияны өгірінмек үсілер.
Деп Балканлы Лукман айдар. Азатлык радиосы белән анонимлык шертинде фикерне пайлашан яңа бер Түркменстанлы рус хөкүмәтенең вагысчысы Соловьевның рус сиясаты белән илтештерелгәнлеген белләп, аның чыгышында халыкара канунларның рет ителмәгенең өзендә нигелелек төрөдөнлүген әйтте.
Путинның ынамдар адамы анык düşündürüп әйтте. Бездә һеч бер курамаларның дөзгүнләре кызыклы дәл дип. Димәк, олары Түркменстанның битараплык статусы һәм рол ойнамаяры.
Деп Түркменстанлы белледи. Бу реакция Орсетин телевидениянын Кремль тараптар эң мешхур алып баражытынын бири ве пропагандачы Владимир Соловьевын Владимир Соловьев менен акшам атлы кеплешигине тегишли. Онун соңку бөлүмүндө ал Украинанын мисалында Эрменстан менен билеликте бийликти юртларда юрити харби операция дийлип атландырылган аракети кечирмек мүмкүнчүлүгүн өңө сүрдү. Соловьев Орсетин Бирлешкен Штаттардын Венесуэладагы көрүлдөсүнө ээрмелдигин агзап, Орсет үчүн Эрменстан ве Меркези Азия юртларын yitirmegin Venezuela